Διεθνές και Εγχώριο. Και Λαγαρία, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Τσάμι.
Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας να μιλήσουμε και πάλι όπως πριν από αρκετό καιρό για την ίδια διαμάχη.
Μπήκαν ήδη στη δικαστική αίθουσα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Ευχαριστώ και εγώ.
Μπήκαν ήδη στη δικαστική αίθουσα. Προημερών.
Ναι. Ναι, την περασμένη Δευτέρα και Τρίτη. Ήταν οι δύο ημέρες της ακροαματικής διαδικασίας.
Συνοπτικά, παρακαλώ πολύ, μπορείτε να μας αναφέρετε το ιστορικό της αντιπαράθεσης για να κατατοπίσουμε και όσοι μας ακούν.
Ναι, ασφαλώς. Είναι ένα πολύπλοκο νομικό ζήτημα και αθλητικό και θα πρέπει να προσπαθήσουμε πάρα πολύ και οι δυο μας να το απλοποιήσουμε τόσο ώστε να το καταλάβει και ο τελευταίος ακροατής. Θα γυρίσουμε πίσω να δούμε την ιστορία, τι έγινε. Πέρυσι τον Ιανουάριο του 2021, αυτή η εταιρεία, διότι πρόκειται για μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, έτσι λέγεται, με την προοπτική να γίνει ανώνυμη εταιρεία στο μέλλον, η εταιρεία λοιπόν European Super League, που είχε αρχικά 12 μέλη, τις πιο εμπορικές ομάδες, αυτές που γνωρίζει ο κόσμος, ανακοίνωσε ότι ήθελε να διοργανώσει ένα elite κλειστό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα μέσω εβδόμαδο, δηλαδή τις Τετάρτες, διατηρώντας όμως παράλληλα οι ομάδες αυτές, οι 12, 20 θα ήταν οι αρχικές, τη συμμετοχή τους και στα πρωταθλήματα της UEFA και στα εθνικά πρωταθλήματα. Αυτό είναι λοιπόν το ξεκίνημα, από εκεί ξεκίνησε αυτό. Δηλώθηκαν οι προθέσεις λοιπόν της European Super League και αμέσως απάντησε η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου και η Παγκόσμια, αλλά και οι τρεις εθνικές ομοσπονδίες της Αγγλίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας, γιατί οι ομάδες από εκεί ήταν, αλλά και οι συνεταιρισμοί, οι λεγόμενες λίγες που τις λέμε, κακώς το κλείνουμε αυτό, και καταδίκασαν το εγχείρημα. Στη συνέχεια λοιπόν, η European Super League...
Λίγες τα τοπικά πρωταθλήματα δηλαδή, ναι.
Τα εθνικά, όπως είναι στην Ελλάδα, ναι. Η Super League 1 που λέμε, όπως για να καταλάβει ο κόσμος, το πρωτάθλημα της πρώτης και της δεύτερης κατηγορίας επαγγελματικής δεν το διοργανώνει η Εθνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η ΕΠΟ, αλλά κατ' εξουσιοδότηση της ΕΠΟ τα διοργανώνουν οι συνεταιρισμοί.
Υπάρχουν ακριβώς διοργανώτερες αρχές, ναι.
Ναι, ακριβώς. Εκεί λοιπόν υπήρχε ένας σχεδιασμός, νομικός σχεδιασμός εκ μέρους της European Super League. Προφανώς και οι αθλητικοί οργανισμοί, η UEFA και η FIFA και οι υπόλοιποι ήταν προετοιμασμένοι. Η European Super League περίμενε την απάντηση της UEFA, που καταδίκασε το εγχείρημα και απείλησε με την επιβολή κυρώσεων. Ποιες ήταν οι κυρώσεις? Λέει, αν προσπαθήσετε, αν θελήσετε να κάνετε αυτό, τότε θα αποβληθείτε από τις δικές μου διοργανώσεις. Δηλαδή δεν θα μπορείτε να παίζετε εδώ και οι ποδοσφαιριστές που θα αγωνίζονται στο δικό σας πρωτάθλημα, το κλειστό, το ελιτίστικο, δεν θα μπορούν να μετέχουν στα δικά μας πρωταθλήματα, ούτε και στις εθνικές τους ομάδες. Αυτό λοιπόν ήταν η αφορμή, αυτή ακριβώς ήταν η αφορμή, να προσφύγει η European Super League σε ένα εμπορικό δικαστήριο της Μαδρίτης.
Αυτός ο συνασπισμός των ομάδων λοιπόν ουσιαστικά πήγε την UEFA στα δικαστήρια.
Περίμενε ακριβώς την απάντηση της UEFA και της FIFA, ούτως ώστε να την προσβάλλει. Δηλαδή ψάχναν να βρουν μια πράξη της UEFA και της FIFA να την προσβάλλουν στα δικαστήρια. Και αυτό ακριβώς προσέβαλαν, την άρνησή τους δηλαδή και την απειλή της επιβολής κυρώσεων, με βάση τα καταστατικά τους βέβαια, ότι δεν μπορείς να αγωνίζεσαι και σε άλλα πρωταθλήματα έξω από τα δικά μας, αν εμείς δεν τα εγκρίνουμε. Αυτό λέει.
Ακριβώς.
Λοιπόν, και προσέφυγαν στο εμπορικό δικαστήριο της Μαδρίτης, επί της ουσίας θέλοντας να προκαλέσουν την υποβολή προδικαστικών ερωτημάτων στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη βάση του ανταγωνισμού.
Και αυτά τα προδικαστικά ερωτήματα συζητήθηκαν την προηγούμενη Δευτέρα.
Ακριβώς αυτό συνέβη τώρα. Το 17ο Εμπορικό Δικαστήριο της Μαδρίτης, πράγματι, βλέποντας μια μεγάλη δυσκολία ή δεν ξέρω τι ακριβώς στην υπόθεση και στο αθλητικό σκέλος και στο νομικό σκέλος, υπέβαλε λοιπόν 6 προδικαστικά ερωτήματα και ζήτησε από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ερμηνεία επί ακριβώς των ζητημάτων αυτών και την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου, δηλαδή σε σχέση με τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η European Super League, πρέπει να το πούμε αυτό ξεκάθαρα, θεωρεί ότι το κέντρο βάρους της υπόθεσης είναι το δίκαιο του ανταγωνισμού. Δηλαδή το ποδόσφαιρο το βλέπει αμιγώς ως εμπορική δραστηριότητα.
Η νομική απάντηση από την αντίπερα όχθη.
Η νομική απάντηση, πολύ ωραία το λέτε, αυτό είναι, αλλά δεν είναι ακριβώς και μόνο νομική απάντηση, γιατί τυχαίνει να είναι και εμένα η γνώμη μου και νομίζω αυτή θα δικαιωθεί στο τέλος, είναι ότι το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός γενικότερα δεν είναι μόνο εμπορική δραστηριότητα, γιατί είναι και εμπορική δραστηριότητα, είναι και θέαμα, αλλά είναι κυρίως αθλητισμός. Επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολιτική για τον αθλητισμό, έχει πολιτική στη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα και όχι μόνο στο άρθρο 165. Και τον αθλητισμό η Ευρωπαϊκή Ένωση τον αντιλαμβάνεται τελείως διαφορετικά από ό,τι τον αντιλαμβάνονται αυτοί που θέλουν να διοργανώσουν ένα ελίτ ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα.
Κύριε Λαγαρία, θα σας απαντήσω, θα σας μιλήσω ως συμπολίτης του σύγχρονου κόσμου. Είναι τραγικό, το λέω και το εννοώ, να χρειάζεται υψηλών τόνων διατύπωση για να τονιστεί το αυτονόητο.
Ναι.
Και κανείς μπορεί να, με αυτό το οποίο είπα ως επιχείρημα, μπορεί να χαρακτηρίσει χυδαία την εποχή μας.
Την εποχή μας να την χαρακτηρίσει χυδαία. Κοιτάξτε, οφείλουμε βέβαια να προσαρμοζόμαστε, να παίρνουμε τη ζωή όπως έρχεται. Κάποτε αλλιώς γνωρίζαμε τον αθλητισμό, σήμερα είναι αλλιώς, αύριο θα είναι αλλιώς. Με βάση αυτά τα δεδομένα, θα κρυφεί και αυτή η υπόθεση.
Όταν χρειάζεται με νομικό επιχείρημα να στηριχθεί η άποψη ότι το ποδόσφαιρο δεν έχει πολιτικές και οικονομικές διαστάσεις, αλλά είναι και θέαμα, είναι και παιχνίδι. Δηλαδή, να υπενθυμίζεται με επιχειρήματα νομικά ο αυτοσκοπός της παρουσίας του ποδοσφαίρου, ο αρχικός.
Ναι, έχετε δίκιο. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό ακριβώς συμβαίνει, ότι στην Ευρώπη υπάρχει αυτό που λέγεται Ευρωπαϊκό Μοντέλο Οργανωμένου Αθλητισμού. Τι είναι αυτό, τα βασικά του χαρακτηριστικά, τα οποία τα τόνισαν όλα τα όργανα των ευρωπαϊκών θεσμών, δηλαδή το Συμβούλιο, η Κομισιόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ακόμα και το Συμβούλιο της Ευρώπης που είναι άλλο όργανο ευρύτερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξήγησαν και είπαν και ζήτησαν από τους εμπλεκόμενους φορείς, δηλαδή τις κυβερνήσεις, τους αθλητικούς οργανισμούς, να ενθαρρύνουν, να ενισχύσουν τα χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού μοντέλου του οργανωμένου αθλητισμού, που είναι τι, αυτή η ομοσπονδιακή οργάνωση. Δηλαδή σου λέει, ανά άθλημα, έχω μία εθνική ομοσπονδία, ανά χώρα. Έχω μία ευρωπαϊκή συνομοσπονδία και μία παγκόσμια. Έτσι λειτουργεί ο αθλητισμός στην Ευρώπη, έτσι έχουμε σύγκληση όλων αυτών των αποκλίνοντων συμφερόντων και αυτό θέλουμε. Εδώ τι βλέπετε? Εδώ βλέπετε ένα elite πρωτάθλημα που θέλουν κάποιοι να διοργανώσουν έξω από αυτή τη δομή του οργανωμένου αθλητισμού. Αλλά παράλληλα θέλουν να παραμένουν και μέσα στη δομή, δηλαδή θέλουν και να μετέχουν στις διοργανώσεις της UEFA, αλλά να έχουν και ένα δικό τους πρωτάθλημα κάθε Τετάρτη μόνο για εμπορικούς σκοπούς.
Λειτουργούν όχι ως ομάδες, αλλά ως οργανισμοί, έτσι, πολύ
απλά. Ως εταιρείες, καθαρά.
Ως εταιρείες, ακριβώς.
Λοιπόν, ακριβώς. Τα έξι προδικαστικά ερωτήματα.
Γνωρίζω ότι ενδιαφερθήκατε από τις διατυπώσεις, παρακαλώ, της προηγούμενης Δευτέρας. Επαναλαμβάνω, στο τμήμα μείζωνος σύνθεσης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Από τις διατυπώσεις εκεί, ποιες νομικές δυνατότητες απορρέουν για τις δύο πλευρές?
Δυνατότητες. Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω τις δικές μου προβλέψεις. Τι πιστεύω ότι θα γίνει. Αυτό που ζητάει η European Super League είναι λοιπόν να μπορεί να αγωνίζεται και στο δικό της πρωτάθλημα κάθε Τετάρτη, αλλά να αγωνίζεται και στα εθνικά πρωταθλήματα, δηλαδή η Juventus στο Ιταλικό επαγγελματικό πρωτάθλημα, η Real Madrid στη La Liga, στην Ισπανία κτλ. Η δική μου πρόβλεψη είναι ότι αφενός θα αναγνωριστεί ότι η ηγέτιδα δύναμη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου είναι η UEFA. Αυτό νομίζω θα επικυρωθεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η ηγέτιδα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου είναι η FIFA. Νομίζω αυτό δεν αμφισβητείται ούτε από την European Super League. Τόσο λίγο δεν θα το αμφισβητούν, πιστεύω, διότι θα βγει η απόφαση, το προβλέπω. Θεωρώ δε ότι αυτό που θέλει να πετύχει η European Super League δεν θα το καταφέρει. Ποιο? Να αγωνίζεται και στα δύο πρωταθλήματα. Με λίγα λόγια,
θα τις πούν ή εδώ ή εκεί, δηλαδή.
Ναι, διότι δεν μπορεί κανείς να απαγορεύσει. Θα το θεωρούσα λίγο τραβηγμένο αυτό, να πω την αλήθεια. Δεν μπορεί ένα δικαστήριο να απαγορεύσει τελείως σε ένα συνασπισμό ομάδων, ακόμα και ελίτ, ακόμα και, πώς να το πω, τον ποδοσφαιρικό ελιτισμό, να πει κάνουμε ένα πρωτάθλημα με 10-20 ομάδες και αγωνιζόμαστε μόνο εκεί. Αυτό δεν νομίζω δεν μπορεί κανείς να το απαγορεύσει. Θα μου κάνει έκπληξη αν το απαγορεύσει. Αλλά σίγουρα δεν θα τους επιτρέπει να μετέχουν παράλληλα και στα πρωταθλήματα της UEFA.
Από την άλλη, αρκεί η κοινή λογική, και η ενημερωμένη άποψη. Τι εννοώ, Real, Milan, Barcelona, Atletico Madrid, United, Inter, Juventus, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal και City, οι ομάδες που συνασπίστηκαν για αυτήν την European Super League, είναι οι ομάδες που καθορίζουν τους βιορυθμούς του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, άρα λοιπόν, εγώ είμαι σίγουρος ότι αναμένουν την ίδια απόφαση, την ίδια αντίδραση, άρα πρέπει να έχουν πάρει και εκείνοι τις αναπληρώτριες δυνάμεις, να τις έχουν... Στην άκρη.
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να σα εξηγήσω γιατί έχει τεθεί και αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, αν μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις η UEFA σε κάποιον που θέλει να διοργανώσει μόνο στο ένα πρωτάθλημα έξω από τους κόλπους της. Διότι πολύ απλά η UEFA είναι ένα σωματείο και έχει ένα καταστατικό. Και στο καταστατικό της προβλέπει αυτό το πράγμα. Και, εν πάση περιπτώσει, καλώς το προβλέπει, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, σου λέει αυτούς τους κανόνες βάζω εγώ. Εγώ είμαι ο νομοθέτης του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου και στο παγκόσμιο η FIFA. Και με αυτούς τους όρους παίζουμε.
Μάλιστα.
Λοιπόν, εάν θέλεις να αγωνίζεσαι σε διοργανώσεις της UEFA, θα αγωνίζεσαι με αυτούς τους όρους.
Ήδη αυτές οι ομάδες, αυτή η κολοσσή, η οικονομική και αγωνιστική κολοσσή, δεν έχουν έτοιμη την ανταπάντηση. Εγώ είμαι σίγουρος.
Κοιτάξτε κάτι. Υπάρχει ένα ζήτημα που δεν έχει τεθεί γενικό στο δημόσιο διάλογο. Γιατί αυτό που επιδιώκει να κάνει η European Super League και έχει τεράστια προβλήματα και θα έχει προβλήματα με την απόφαση που εκδοθεί, δεν συνέβη το ίδιο με τον μπάσκετ. Όπως βλέπετε, στο μπάσκετ, στο επίπεδο κορυφής που μετέχει ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η διοργάνωση αυτή, η Euroliga, δεν είναι της FIBA. Δεν είναι της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Είναι μια διοργάνωση κλειστή.
Είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη σε κάθε επίπεδο.
Είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη, κατά τη γνώμη μου, ναι. Είναι κλειστή η διοργάνωση. Αγωνίζονται με συμβόλαια. Δεν κάνω λάθος, γιατί ο Ολυμπιακός έπαιζε στην Α2 και έβγαινε στην Euroliga κάθε χρόνο. Δεν έβγαινε με βάση το Sporting Merit που λέμε. Ναι. Είχε συμβόλαιο και έπαιζε. Πλην όμως θα πρέπει κανείς να δει αν αντέδρασε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μπάσκετ και η Παγκόσμια. Ή αν το επέτρεψαν. Εάν το επέτρεπε λοιπόν η FIFA και η UEFA στη European Super League, δεν θα άνοιγε αντιδικία. Έτσι απαντάω λοιπόν στο επιχείρημα που λένε κάποιοι, μα κοιτάξτε στο μπάσκετ, λέει, πώς το δει, ναι, αλλά ψάξατε να δείτε αν αντέδρασε το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο μπάσκετ, το οργανωμένο εννοώ.
Θα τα δούμε λοιπόν, η απόφαση αναμένεται σε 6 μήνες από τώρα, έτσι.
Καλά, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Θα εισηγηθεί ο Γενικός Αγγελέας που λέγεται ότι είναι μάλιστα ο κύριος Ράντος, ο πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Εντός της νομικής ομάδας είναι και ένας Έλληνας, ναι.
Ναι, δεν δεσμεύει η εισήγηση. Η εισήγηση θα είναι προς το τμήμα μείζωνος σύνθεσης. Mm-hmm. Πάντως είναι μία απόφαση η οποία θα κρίνει πολλά πράγματα για τον οργανωμένο αθλητισμό στην Ευρώπη. Διότι, να το τονίσουμε πάλι αυτό, η υπόθεση αυτή κρίνεται με βάση τη συνθήκη της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα. Κύριε Λεγαρία, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, θα τα πούμε
και εγώ,
σε ικανή αφορμή στο άμεσο μέλλον. Ευχαριστώ, καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.